galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa 14ka bisha Diseembar sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegeysanaysaan bogga voasomaali.com. idaacadda caaw, idaacadda galabta, waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyo maalintii labaad ka socda Baydhabo oo looga soo horjeedo xariga Mukhtaar Roobo iyo guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu dilay magaalada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oynu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka dhashay mushinkii xilka qaadista ee laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
mushinka waxaan ka mid ah dadkii geeyey, wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa. mushinada qaabkii loo keenhaya baa loo qabtay.
mushinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed sida xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay. 14 xildhibaan ka mid ah inay yidhaahdeen mataqan anagu waa ka baxnay.
dhibankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo. marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno. markaad soo saxdaan alaana gaarsi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka Muraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida.
warka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay maalinkii labaad, iyadoo ay socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku uga soo horjeedeen xariga Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo shalay ciidamo Itoobiyaan ay ka xireen magaalada Baydhabo, kaasoo markii dambena loo gudbiyey magaalada Muqdisho oo hadda la sheegay inuu ku xiran yahay. boqolaal qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada, iyagoo qaarkood gubaya taayiro jidadkana gooyey. rabshadihii maanta waxaa lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ah guddoomiyihii guddiga amniga maamulka baarlamaanka Koonfur Galbeed, laba qof oo kalena waxaa la sheegay in lagu dhaawacay. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in geerida xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Ibraahim ay timid kadib markii ciidamada amniga maamulka Koonfur Galbeed isku dayeen inay rasaas ku kala eryaan dadkii dibadbaxyada dhigayey. dadka bannaanbaxa sameynaya ayaa dalbanaya in si degdeg a xoriyaddiisa dib loogu soo celiyo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed. dowladda Soomaaliya ayaa xariga Roobo ku micnaysay mid iyo mid kadib markii sida ay tiray ay ku eedeysay inuu jabiyey qodobo lagu heshiiyey markii isu soo dhiibayay dowladda Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin inuu ka tanaasulay islamar ahaantaasina cambaarayo falalka xagjirnimada iyo inuusan ku dhaqaaqin falal liddi ku ah dowladnimada Soomaaliya.
aqalka senetka Mareykanka ayaa diidmo taariikhi ah u muujiyey dalka Sacuudi Carabiya oo muddo fog xulafo la ah Mareykanka kadib markii ay ansixiyeen laba sharci oo ka dhan ah. senetka ayaa meel mariyey qaraar ku baaqaya in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageeridda uu siiyo faragelinta militariga Sacuudiga ee dagaalka sokeeya ee dalka Yemen, iyo qaraar kale oo lagu cambaareynayo dilka wariye Jamaal Khashoggi. kadib saacado dood ah ayaa senetka oo ay hogaamiyaan xisbiga Jamhuuriga waxa ay qaraarka koowaad ku ansixiyeen cod gaaraya 56-41, daqiiqado kadibna waxaa qaraarkii labaad lagu meelmariyey codeyn cod ah. qaraarka labaad ayaa dilka wariye Jamaal Khashoggi oo 2 Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul si toos ah ugu eedeeyey inuu amray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. labada qaraar ayaa diidmo qayaxan ku ah siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump oo doonayay in aan la qaadin tallaabo dhaawici karta xiriirka wada shaqeyn ee Washington iyo Riyadh.
la taliyaha ammaanka qaranka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee John Bolton ayaa Khamiistii sheegay in madaxweyne Trump uu ansixiyey siyaasad cusub oo Mareykanku kula dhaqmayo Afrika. Bolton ayaa sheegay in siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Afrika ay xoojinayso danaha Mareykanka ee gobolka. waxa uu Washington ka yiri, mudnaanteenna koowaad ee inaan xoojino xiriirka dhaqaale ee gobolka keliya uma wanaagsan horumarinta fursadaha shaqaalaha ee ganacsatada Mareykanka ah, balse waxay muhiim u tahay dhaqaalaha madaxa bannaan ee dalalka Afrika iyo difaaca danaha ammaanka qaranka ee Mareykanka, ayuu Bolton yiri. siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale looga dan leeyahay inay ka hortagto saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee dalalka Shiinaha iyo Ruushku ay ku yeeshaan qaaradda Afrika.
koox la socota arrimaha dalka Siriya ayaa sheegtay maanta in dagaalyahanada Siriya ee Mareykanka uu taageero ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada keliya ee kooxda Daacish ay ka haysatay dalka Suuriya. kooxda la socoshada arrimaha xuquuqda aadanaha Siriya ayaa sheegtay in kadib toddobaad dagaal xoogan iyo duqeymo dhinaca cirka ah ay kooxda ciidamada dimuqraadiga Siriya ee loo soo gaabiyo SDF ay Daacish ka saareen magaalada Hajin. Haajin ayaa ka tirsan gobolka Deir az-Zor oo 30 kiilomitir u jira xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalka Ciraaq. 17,000 oo dagaalyahan oo ka kooban isbahaysiga Kurdida Carabta ah iyo kooxda SDF ayaa ka shaqeynaya muddo sidii Daacish looga saari lahaa magaaladan muhiimka ah, sida uu sheegay Cabdiraxmaan oo ah madaxa kooxda la socoshada arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya. taasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhageystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. goodda waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Baydhabo oo rabshado ay ka dhaceen islamarkaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed halkaasi maanta lagu dilay. balse markan aynu ku bilaawno dhinaca magaalada Muqdisho, waxaa magaaladaasi weli ka ogan khilaaf siyaasadeed oo xoogan oo ka dhashay muushin dhowaan ay xildhibaano ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maalin walbana waxaa muuqata in dhinacyadu isbedelo ay muujinayaan oo xaaladda sii fogeyn karaa. haddaba khilaafyadaasi maxaa lagu xalin karaa haddiise aan xal loo helin oo deg deg ah? saameyn intee le'eg ayay yeelan karaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaasi.
dowladda federaalka waxaa indhowaalaba lagu riixayay inay faraha kula jirto doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed oo musharixiinteeda uu ka mid yahay wasiir ka tirsanaa xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyre. sidoo kalena toddobaadkii hore ayay dowladda u dirtay ciidamo magaalada Baydhabo. doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale dib u dhacyo ay ku yimaadeen, inkastoo qoraal ay soo saareen guddiga doorashada Koonfur Galbeed ay ku sheegeen in doorashadu hadda ay qabsoomayso 19 bishan. Cabdiraxmaan Macalin Cali Faax oo xildhibaan hore ahaa kuna sugan magaalada London ayaa ka waramaya xaaladda khilaafka hadda taagan.
dowladda laga baqaa, hadda baarlamaanka dowladdu ka baqaa, waayo baarlamaankiisa badan maaragtay 150 wiiraa meelahaas xildhibaan ah, haddana wasiir ah, madaxweynihii baarlamaanka isku xiran, dhaqaale xagga u jiraa. marka hadda asaga baarlamaanka gobasha ah waa ka duwan tahay baarlamaanadii hore iyo dowladdii hore waa ka duwan tahay qaabka ay wax u socdaan. roobo runtii waxay ahayd, maadaama sida ay sheegeen uusan ka tanaasulin shabaab, ka tanaasulin uusan cabid weydisanin, laakiin ayaga ay cafiyeen sidii sheegeen, waxayd meeshana ku hayaan ay ahayd. laakiin waxaa loo keenay Baydhabo u ogolaadeen markaas dib usii raacdid waxay tahay in ay ku jibiyaan Shariif Xasan inuu meesha ku baxa nin keliya la jaalsi karay maadaama asi uu yahay.
madaxtooyada iyo xukuumadda ayaa u muuqday in xasradaha siyaasadeed ee hadda jira ay kala qaadayaan oo ay hadda dhinaca Baydhabo xoogga saarayaan iyagoo tan baarlamaankana dib u dhigaya. heykalkeena did oo ka faallooda waxna ka qora arrimaha geeska Afrika ayaa ka waramaya sida uu arko xasradaha siyaasadeed iyo saameynta ay yeelan karaan.
waa wax laga xumaado oo nasiixumaa in khilaafyada noocan ay soo laablaabanayaan. waxay sidoo kale dadka xasuustaan markii madaxweyne Farmaajo wuxuu ku tartamayay waxyaabaha runtii ballan qaaday oo ka hadlay waxay ahayd inuu yareyn doono khilaafaadka soo dhexgala dowladda isaga iyo baarlamaanka, ha noqoto isaga iyo spiikarka baarlamaanka. laakiin waxaa umalaysaa Soomaaliya isu biinin caqabada noocaan ah oo markii hal tallaabo hore loo qaado laba tallaabo gadaal loo soo laabanayo, waxa la filanaya ma aha in waqtidan oo kale in dowladda ay ku adeegsato ciidamo Itoobiyaan ah inay soo xiraan nin muwaadin ah oo tartan ugu jira doorasho. wuxuu hore doono waxa ahaatay markii hore
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shalay la hadlay VOA da ayaa sheegay in ay filayeen sida ay shalay wax u dhaceen, wuxuuna ugu baaqay shacabka Koonfur Galbeed inay isdejiyaan.
marka horta waxaan leeyahay Soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqeyn jirtay. Soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay, waddanku isjeedi ayuu leeyahay, talada dadka oo dhan ay ka wada dhexaysaa. Marka dhammaan dadka ay qusaysa talooyinkaasi ama ha aadan istiijida ama dowladda federaalka, waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed, waxayna abuurayaan waxyaaba noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah. Waddankan wuxuu sii aadaya meel kaluu aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay. Marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa.
Kasako in khilaafyadana waqti badan ay ka luminayaan shacabka Soomaaliyeed ee u baahnaa waxqabadka dowladda iyo maamulada dalka, ayaa haddana waxa uu leeyahay saameyn dhaqaale oo xilligan adag uga sii daraysa xaaladda dalka. Cabdiraxmaan Macalin Cali Faax oo xildhibaan hore ahaa ayaa ka warramaya mar kale sida uu u arko in xal looga gaari karo khilaafyadan.
Xal waa ma sahlana xal. Waxaa caadiyan baasha caalamka inay soo gasho waa muhiim, marka baasha caalamka inay ama dowladda ay awood saarto ama ay guddoomiyaha baarlamaanka awood saarto ama dalka baydhabo jooga awood saarto, awooddaas baasha caalamka maahane qaabkan kale oo Itoobiyaankan waxsaasa malaynaa inay mataqaana ay wax kaqaban karaan. Lakiin waa ilaahay xaggiisa lagama quusi, lakiin in dan ma aha in la dumiyo dalka, la dumiyo dowlad, la burburiya dan ma aha, Soomaali ma aha, shacabku ma aha, dowlad lafteeda dan ma aha.
Dowladda ayaa hadda waxaa ku furan khilaaf saddex xagala oo kaga imanaya qaar ka mid a maamul goboleedyada arrinta doorashada Koonfur Galbeed iyo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay. Heykalkeena Diid ayaa ka warramaya bal haddii uu u muuqdo xal lagu dhammayn karo xasaradahan siyaasadeed ee Soomaaliya ka socda.
Marka intaanu sanay Soomaaliya soo martay intaanu marxalood oo dhowr madaxweyneyaal oo kala duwan, dhowr siyaasiyo kala duwan, mid walba waxaa u malaysay inay majaxaadinayso arrintan ay ku mashquulayaan siyaasadda hoose ee gudaha ah, aysay waddanku wax ka qaban lahaayeen, waddanku qor u sii marin lahaayeen. Marka xalka ilaahan baa laga sugaa, laakiin u malaynaya maanta Soomaali inay xal isu hayaan, especially dowladdan hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay oo runtii aada loogu haweynaa dadkan dhan u wada riyaaqeen, maadaama waa nin siyaasaddiisa hore loo bogin.
Maalmaha soo socda ayaa noqon doona kuwa adag oo gudaha loo geli doono murannada siyaasadeed ee taagan, sida ay sheegayaan dadka sida hoose ula socda siyaasadda Soomaaliya. Waa markii labaad ee muddo dhowr bilood gudahooda ay iska hor yimaadaan madaxtooyada iyo xukuumadda oo dhinaca iyo guddoonka baarlamaanka. Bishii Abriil ayaa dagaal dheer oo siyaasadeed kadib uu xilkii iska casilay guddoomiyihii kan ka horreeyey Maxamed Cismaan Jawaari.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Kor waxaad maqli doontaan barnaamijka Faaqidaada toddobaadka oo arrimahaasi ku saabsan. Hase yeeshee, xaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baaya ayaa kacsan maalinkii labaad, iyadoo ay ka socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku uga soo horjeedaan xariga Mukhtaar Ruubow Abu Mansuur oo ka mid ah musharixiinta xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Boqolaal qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada, iyagoo qaarkoodna gubayay taayiro, jidadkana gooyay. Intii ay socdeen rabshaduhu, waxaa magaalada lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka Koonfur Galbeed, kadib markii rasaas ay rideen ciidamo halkaasi jooga la sheegay inay ku dhacday. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan magaalada Baydhabo ka soo diray.
Magaalada Baydhabo waxaa maalinkii labaad ka jira deganaansho la-aan sababtay dibadbaxyo rabshado wata oo magaalada hareeyey. Waxaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabi jiray xildhibaan Cabdishakuur Buule iyo laba qofood oo rayida. Magaalada ayaa wax dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin, iyadoo wadooyinka dhammaantoodna ay xiran yihiin. Waxaa taagan wadooyinka dadweyne caraysan oo ku dhawaaqaya halasii daayo Mukhtaar Ruubow iyo halkudhigyo kale. Waxay wataan dibadbaxyaasha boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin sawirka Sheekh Mukhtaar Ruubow Abu Mansuur. Halka loo yaqaan Afriidoodka oo ah bartamaha magaalada Baydhabo, waxaa la suray sawirka Mukhtaar Ruubow Abu Mansuur oo ay ku qornayd Free Mukhtaar Ruubow. Qaar ka mid a dadka dibadbaxa sameynayay ayaa ka hadlay xaaladdu sida ay tahay.
Magacay waa Diiwaan Ibraahim Aamiin oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka Baay kasoo jeeda. Beryahan waxaa jiray doorasho inay dhacda ayaa la rabay magaalada Baydhabo, doorashadii Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxay noo muuqatay oo cabashada dadweynaha ay kamid ahayd inaysan doorashadaas dhicinin sababtoo ah faragelin ayaa dowladda dhexe ay ku haysay, shacabkii magaalada uu kacsan yahay. Midda lala yaabay waxay tahay dowladda ayaa jirta Soomaali, khaasatan haddana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, heykalkii dowladnimo Soomaali wuu jiraa. Waxaa lala yaabay in musharax ah oo barasaaskii oo dhan markuu soo maray saddex beri ay dhiman tahay ayaa la afduubtay, waa la qabtay, lama dhihi kara, sababtoo ah waxaa u yeeray shalan shan saac markay ahayd guddiga doorashada, meeshii ayaa lagala baxay. Keenay sababaha ay keeneen annaga ma sheegi karno. Qofkii gurigiisa haduu joogi lahaa oo aan dhihi lahayn gurigiisa lagu soo weeraray, gurigiisa laguma soo weerarin. Waxaa loo qabtay hoolkii doorashada ay ka dhacaysay barasaaskii shanta musharax, meesha ayaa loogu yeeray.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Baydhabo, waxay kaga hadleen xariga Sheekh Mukhtar Rabo oo Abu Mansuur iyo arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed. Odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inaysan jirin wax doorasho oo xilligan ka dhici karta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dowladda federaalku annaka ma naqaano dembiga aan ka galnay ma naqaan. Dowladda federaalka aan ka tirsanahay maamul goboleed Koonfur Galbeed, dowladda federaalka ka tirsan yihiin. Waa dadku ugu nabad jecel weeyaan. Waa dadku ugu dowlad jecel weeyaan. Shanta qabiilo Soomaaliyeed niman Koonfur Galbeed sheegan ma jiro. Nin mar sheegtayna ma taqaanay qabiilkii uu ka yimid dib ugu noqon maayo sababta uu wanaag uu la kulmay darteeda weeyaan. Ayadoo sadaas ummadii noocaas ahayd in dubaha loo qaato 24 ka saaban lala dul taagnaado waxaan aqbali karna maaha. Saacaddan laga bilaabo annaka waxa weeyaan bani aadam baan u nahay, dulqaadkii wuu naga dhammaan rabaa. Waxaad ogeedeen Sheekh Cabdi Madow guddoomiye baarlamaan ah fooro ayaa lagaga qaaday hilka. Inuu iridda baarlamaanka ka soo galaa loo diiday baa lagaga qaaday. Waxaa ku xigay Jawaari hal qodob oo lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo mataqaanay daaqada laga saaray. Shariifasna loo yimiyo lama farooda loo taagay. Ma baxaysa haa oo maybaaliye. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan.
Guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wareere Doyo ayaa dadka ugu baaqay inay isdajiyaan.
Marka arrimo baydhow ku jiraan decision bidiga essentially ku baad baaradda case 90 and dadweyne araysan oo mudaharaado iyo onaytoy burburanka saas ku jiray marku haddana de wili taagan arrintayada hayti yidteedii hirinin marka meesha jeena in onaytoy and nibid laka baaga onaytoy nibid meka baagana in onaytoy wali dhii hadiyan marka walana madduu madona may wada dagaa wada dagaa gida maadi duu rud luwa hadalo may le raay arrintidii een sheegay lihiriin dowlad ya garantii ka jiray haddu iyo onaytoy siyaasadii muddi adduuga si kaabonaay ka dowado arrintiyada duug lugu dabaseeda laakin in onaytoy dib sii dareer kulli fayme ma dum may ba si ku asadaana dadweynaha ay tin dhamaantin ma wali bin iska jirtaan in onaytoy nibadil in sheego bilidki deganaashi la kanaga
xaaladu way kacsan tahay marka sidaas dhig kartaa lagu diji karaa xaaladan kaas
xaaladu kaasan weli ka diji kor ee wada hadal iyo onaytoy in dinis meeriyo dadka een wali ni dii ma tungu jikilun wajaha faday lun gaada faday jikko kala wa nagadaw mark wali duka duka khabo ni duka khabo lagati
tani yo marki dibad baxya rabshada wata ay ka bilowdeen magaalada Baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa 12 ruux oo isugu jira askarta dawladda ciidamada Ethiopia dad shacab ah iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtar. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste, isaga ayaana noo soo jeedinaya.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaanu maanta ku gorfaynaynaa mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka u gudbiyeen guddoomiyaha iyo khilaafka ay arrintaasi ka dhex dhalisay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha, xildhibaan Sadiiq Warfa oo isaguna ka soo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dhexdhexaadka ka ah khilaafka iminka taagan, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Haddaba sidee u aragtaan mooshinkan laga keenay madaxweynaha? Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq.
Bismillaah. Adiga iyo Xasan Kaafi dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogay dhageysanaya waxaan leeyahay iyo saaxiibaday labada xildhibaan iyo guddoomiyaha waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Salaam kadib waxaan arkaa mooshinka inuu jiro saado maqasheen ayuu sax u yahay waxaan ka mid ah dadkii geeyay wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa si official ah oo qaabkii iyo procedure-kii laga rabay mooshinada qaabkii loo keenahay baa loo qabtay uu gudoomiyaha uu qabtay saasowna weli u jiraa waxa kaleento waa soo baxeen iyo waa buray iyo la leeyahay markii horeba waxaan qabamay inaan ogoleen in mooshinku qabsoomay oo shuruudihiisa wax u soo dhammaystirmeen xukuumadda markii hore iyo macluumaad waxaynaha markii horeba waxay isku dayeen inay inkiraan markii dambena waxay keeneen inay dhahaan waa buray marka qodobadaas waxaan qabaa in marka labaad ugu soo noqotaan aan qodobada dastuuriga iyo xeer hoosaadkaba aan isticmaalo
xildhibaan sadiiq qorfaha sidee u aragtaa mooshinka waqtigan laga keenay madaxweynaha soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim xasan kaafi iyo xildhibaan cabdirasaaq xildhibaan shariif maxaa cabdullah iyo shir wacba dhammaan ummadda soomaaliyeed waa ku salaamayaa sidaa la socotidba mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed saddex xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay sababta uu jabayna waxay tahay waxa weeye xildhibaano oo 14 xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii lagu been abuurtay siday sheegeen inay yiraahdeen mataqaan anagu waa ka baxnay iyagoo mataqaana video soo duubay iyo iyagoo dacwad sameeyey xeerhoosaadka qodobka 25aad farqadiisa afraad ayaa ka hadlaysa markii la leeyahay mana qoseen midaas u dhahaysa mataqaana in xildhibaanka duuf mooshin si xuse ka bixi karin laakiin haddii xildhibaanku lagu been abuurtay oo mataqaana saddex xildhibaan aad ay sheegayaan oo cajala soo duubayaan marka haddii 9-2-4 laga jaro 7-8 xildhibaan ay noqonaysaa marka mooshinkii oo madaxweynaha laga soo xilka qaadista madaxweynaha halkaas ayuu ku jabay
oo mahadsantahay aan u imaado shariif maxamed cabdalla waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya weliba xildhibaanada arintan sida aadka ula socda oo dhexdhexaadka oo aan dhinacna raacsanayn sidee u aragtaa mooshinka waqtiga uu ku soo beegmay iyo mooshinkan madaxweynaha laga keenay
bismillahi raxmaan raxiim horta waan kala qaadaynaa mooshin keenistu xildhibaanadu hadday isbiirsadaan oo tirsigii loo baahnaa ay gaaraan xaq bay u leeyihiin ha ku guulaystan ama looga adkaada eh laakiin arinta ah xilligan hadda la jooga munaasib miya xaaladda lagu jira munaasib miya arintaas waxa weeye kolley hadda aniga uma arkaayo in xilligan hadda xilligii munaasibka ahaa uu yahay laakiin dhinaca kalena xildhibaanada mooshinka soo qoray waa xaq dastuuri ay leeyihiin cadadka ma dhammay waa dhan yahay waa arrin kaleeto mana aha in lagu ceebay maxaad u soo qortay marka aniga aragtay saas wey
shirwac bulshada rayidkaa tihiin indhihii bulshadaa tihiin waad la socotaa xaaladda dalku meeshay marayso mooshinka madaxweynaha laga keenay iyo qaabka ay wax u socdaan mooshinkaas haddaad tihiin bulshada rayidka sidee idinkugu muuqdaa
waa mahadsan tahay xasan xildhibaanadana waan salaamayaa doodana waan soo dhoweynayaa anigu waxaan rabaa inaan in yar u noqdo gadaal u noqdo yacni haddaad fiirido dhacdooyinku siday u soo dhacayeen yacni mowshinkan iyo waxa hadda socdaahayba inay yimaadaan macquulba waa macquul waa yacni baarlamaanka iyo xukuumadda waxaad mooday inay aada isugu milmeen hadday isugu milmeenna ay dad badan iyo muxuu ahay kooxo badanna maaragta khilaaf kala dhexeeyo sida maamul goboleedyada sida muxuu ahay dad kale oo dhowr ah marka iyagii baa isu soo baxay dadkii wadciga waddanka uu marayo xaqiiqada bini aadanimada ee ka jirta midda siyaasadeed midda amni midnaba lama fiirinayo marka baarlamaankii iyo xukuumaddiiba gaar isugu baxay markii ay ka baaqsadeen howlihii muhimka ahaay oo waajibka ku ahaay oo ay qaban lahaayeen marka annaga bulsharayd ahaan waxaan ka fiirinaynaa waxa waaye institutionkii dowladnimo ee dhismayey ayaan u aragnaa inay caqabad ku yihiin khilaafyada hadda jira oo dhan oo midkan ugu dambeeyey uu ka mid yahay mid walbana sida loo maamulayo ayaan waxaan ahayn si sharcigana waafaqsanna ma aha si caqliga bini aadamka waafaqsanna ma aha sidii soomaalidu dhaqanka ay u lahayd ee khilaaf lagu xallin jirana ma aha
xildhibaan cabdirasaaq sida aynu ognahay mooshinkan waxaa dhanka kale isku khilaafay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa maxay taasi ka dhigan tahay guddoomiyuhu miyuunsan sharci u lahayn in mooshin haddii xildhibaanadu ay u keenaan uu qabto maxaas aad isleedahay way qoonsadeen labada ku-xigeen
mahadsan tahay intaanan su-aashaas ka jawaabin waxaan rabay si koob inaan uga dhaho qodobka 75aad ee xeer hoosaadka saaxiibkay warfaa uu soo daliilsaday faqradiisa afraad tiisa saddexaad waxay leedahay mooshinka markii la qabtoba shuruudiisa ay u dhammaadaan cidna lama tusi karo meel kale laguma faafi karo ilaa ma laga geeyay meeshii looga doodahayey yaa turaa dadkan dhahayo waana lagu masabitay say ku ogaadeen horta aslan wafaslan maxaa yeele sharcigiiba uma ogola in dadkii loo geeyo oo dad la tuso imaa inay wax ka ogaayeen ahaayeen kuwan dhahayo intay saxiixeen ay rabaan luqadii inay bedelaan bay enemies cidi doonta ku kaliftay waxa doona ku kaliftay hadan ka jawaab su'aashaad uu soo noqdo waxa weeyo waa khald waana ka xumahay dhinac kasta baan iyo saaxiibadeey maanta inaan laftirkeena ka doodno waxaan ka xumahay waxa golaha ka dhaxdhacay aslan wa faslan xukuumada sabab u ahay xaqna uma laha gudoomiyaha ku xigeenadu inay ku qabsadaan maamulkii iyo shaqadii dastuuriga ahay qodobka 8aad ee xirasaadkan wuxuu leeyahay gudoonka waxa gudoominayo gudoomiyaha marka uu maqan yahay bay shaqada kala qaban karaan laakiin waa urfi iyo caado xukuumadeena iyo madaxweynaheenu bay ka dhigteen dawlad goboleedyada markii ay madaxweynahooda ay fahmi waayaan ku xigeenadooda inay isticmaalaan
waa tahay xildhibaan sadiiq warfa waa la socota motionkan motion in la keeno waa wax caadi ah laakiin maxay adiga aragtidaada gudoomiyaha iyo gudoomiyo ku xigeenadu isku khilaafeen
sababta keenays in labadiisa ku xigeen ee ka soo horjeestaan iyo habdhowrayaashii madaxaana gudoonka la isku yiraahdo iyo dhammaan xogahiisa guud ee si warkaan waxay ku tusaysaa in gudoomiyaha looga baahan yahay in uu ku soo noqdo dhexdhexaadnimada sida dastuurka qodobka 6aad farqi 3aad ee ku amreyso gudoomiyaha baaqas ayaan u diray waxaan dhihilahaa gudoomiye waxaad u tahay gudoomiye dhammaan xildhibaanada golaheena sharafta leh oo shaqooyinka waaweyn oo dastuuriga waddankan waxaa la isku hayaa waxa weeye fundamental issue la isku hayaa waxyaaba asaasi ah shacabka soomaalida degahooda inay maqlaan waxa loo baahan jihada dalkan u soconaya weeye meel dheer ayaan ka nimid waxaana muhiim mar walba inaan isxasuusino inaan ognahay dalkan marka madaxweyne wax ku soo eedeynaysa qodobka 9aad farqi 3aad marka dhigayaan oo madaxweynaha eedama la soo jeedinayo waxa way qiyaano qaran inuu galo madaxweynaha inuu noqdo mataqaana inuu dastuurkii shuruucda dalka inuu jabiyey waxyaaba waaweyn wey waxaas waxyaaba keenaya waxaa rabaa in shacabku ogaadaan in gurigiisa lagu saxiixo mataqaana mooshinka madaxweynaha waxaas wax mataqaana ummadda Soomaaliyeed dhegaysan karto inuu qaarkood uu ku baraashagareeyo in xildhibaanada ka mid a qaar ka mid a annagana la fadhina gudoomiyaha ee noo sheegeen inay mataqaana uu isaga dad usoo diray inuu mooshinka saxiixo waxaas wax la aqbali kara maa
waa kugu soo laaban doonaa Shariif Maxamed Cabdalla isla su'aashaas sidee u aragtaa khilaafka gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa
bismillaahi raxmaan raxiim taas aniga runtii waa ku khilaafsanahay saaxiibkay warfa gudoomiyaha golaha shacabka mooshinka hadduu isaga joogo inuu qabto haddii cillad uu leeyahay cillad waxaa lagu ogaan karaa markii balanrig la keeno sida cabdirasaaq u sheegayna lamaba ogaado ilaa balanrig laga keeno isaga xaq u leh odayaashan kaleeto arintan waa ku xadgudub xeerka iyo dhaqankaba ku xadgudub weeye waxaa la rabay haddii uu cillad leeyahay mooshinka waaba u fiican tahay qofkii laga keenay haddii madaxweynaha laga keenay cillad hadduu leeyahay hadduusan dhammaystirnayn iyo wixii la mid ah waaba u fiican tahay ma maxkamad aan jirin meeshaasuuba ku dhammaan lahaa marka ani waxaan u arkayaa gudoomiye ku-xigeenadu inay maxaan ku raahdaa tallaabada ay qaadeen aan ahayn mid habboonayd
shiruuc aanu imaado shiruuc sidee bulshada rayidka daatiin aad u aragtaan khilaafka gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen
waxaan rabaa inaan in yar qalaal u noqdo nimankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan waxa weeyaan baarlamanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhageysanayno markaad soo saxdaan allahna gaarsiiyo taas waa mid waay arrinta oo ah yacni muxuu ahay horaan u sheegay oo xukuumadda iyo baarlamanku way isku milmeen xukuumadda yacni 72 wasaaradood wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka marka aad ku darto 5 iyo 6 kama badna inta aan baarlamanka ku jirin taasi waxay muujinaydaa waxa weeyaan si ula kac ah in hawshaas loo sameeyey waa mid waa su-aasha imaanaydaa waxa waa sidaasi ma dowladnimada ay dhisee mise dad bay kuraasta ku haynaysaa annagu horta 3 arrimood aan rabno bulshadayda haddaan nahay ama dadka shacabiga soomaaliyeed uu rabaa waxa weeyaan geedi socodkii dowladnimada soomaaliyeed lagu dhisayey inuu hore u socdo waan rabnaa waxaan kaloo rabnaa in sharci lagu socdo sharci lagu kala baxo
aad u mahadsantahay shiruuc xildhibaan cabdirasaaq buuqan iyo isqabqabsiga baarlamanka dhexdiisa waxa ay dad badan qabaan in baarlamanka oo qura aanu ku koobnayn oo ay jiraan rag siyaasiyiina oo arrintan hurinaya iyo gacmo shisheeye inay meesha ku jiraan arrintaas adiga sidee u aragtaa
waxaan tuhmayaa inay jiraan aydin khafiya oo laakiin aan khafiyan hadda iska oo dhanka xukuumadda ka socdo maxay leey waxaan ognahay labada sano aan wadaj ani waxaan kamid ah xilbanaadi aad uga soo horjeeday marna xukuumadda in motion laga keeno la madaxweyne wala xukuumad xukuumadu inay faragelin golaha ku haysay shaki kama jiro and that's why ay dadkii oo dhan I mean golihii wasiirada oo dhan ay oga dhigtay muxuu aha golihii shacabka ay soo qaaday shaki kama jiro siyaasiin hurna waana golaha wasiirada bas cid kale ma jirto oo diidan sharciyan lagu dhaqmo
sidii qorfa buuqan iyo isqabqabsigan hadda baarlamaanka ku dhex jira iyo arrimahan aad ogtahay sida dadku ay uga falcelinayaan ma isleedahay siyaasiyiin kale oo dana gaar leh ayaa horinaya oo aan baarlamaanka iyo xukuumadaba hadda ku jirin
waa jiraan waana sababta keenaysa in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimadan intaasoo la soo dhoobayay inay ilaashadaan shacabka iyo dowlad haysata ayaa loo baahan yahay dad siyaasiyiin ama dad cadaw inuu dalkan Soomaaliya horumariyo qof walba Soomaaliya wuu ogyahay laakiin cadawgu ugu daran waxa weeye cadawga Soomaaliyeed weeye waxa loo baahan yahay inaan isku tanaasul inaan sameeyno in golaha shacabkan hadda maanta dibkii haysta executive ama fulinta waxay rabaan inay sameeyaan maanta waxa weeye arrimaha amnigooda ka shaqeysanayaan waxa dibka haysta waxa weeye waa golaha shacabka baarlamaankii weeye oo hay'adda dastuuriga ahayd gudoomiyaha inuu hadduu u naxayo oo saan ku sheegay qodobka 64 qisaha u sheegayso inuu dhadhaxaad ka noqdo hadii motion xilbanaanka ay isaga keensan laakiin xilbanaanka video soo duuban ay dhaha ma taqaan ay ka been abuuraan taas ay keenaysa qofka been abuurka ma aan 92 xilbanaan in loo baahan yahay oo 3 dollar hal dollar loo baahan yahay sax way way keenin laakiin xilbanaanka ayaa ka dagaal ka dal yimid oo yiri ma taqaan anaga video soo duubay oo dhahay anaga kuma jirno oo kaadana kuma jirnahay oo lagu been abuurto oo waliba dacwad furay marka loojeedada waxay tahay waxa dalkan haduu rabo inuu dhaqaaqo waxa loo baahan yahay inaan dantiisa guud iyo baahida ay ka turjin shacabkan u baahan yahay
waa gartay Shariif Maxamed Cabdalla
yani waxay la tahay in faragelin iyo campaign labay kala yihiin land furinta waxay ka shaqeynaysaa culays ku saareysaa xildhibaanadu waxay rabtaa adeegsatee in aan motionkaas uusan soconin qolada motionka soo diyaarisay hadda siyaasiyiinta ayaga siyaasiyiinaha ah aniga dadma ogi laakiin waxa dhici karta dawlad goboladeedu inaysan ka marneyn ba dhici karta marka arintaas waxa weyn waa campaign weeye iyo olole weeye oo siyaasadeed hardan siyaasadeed weeye waasa laga fiican yahay waxa fiican lahayd xildhibaanada soo qoray in damiirkooda kaliya inay maxaan ku raahdaa soo diro dhibaatooyinka jirta ay ka hadlaan qolada ka soo horjeedayna wixii ay arkayaan xujaa inay keensadaan mahayd laakiin aniga hadda waan dhihi karaa haa way jiraan siyaasiyiinta gaar ahaan land furinta inay la kulmeedahay kambeynka ka hor imaadkiisa
shirwac ma jiraan siyaasiyiin la kulan isla su'aasha Shariifku uu ka jawaabay iyo gacmo shisheeye oo arintan ka dambeeya marka aad eegto miisaanka ama xoogga khilaafkan uu leeyahay
aniga si kalaan u dhigi lahaa waddankan dagaalka ka soo baxay oo hadda raba inuu dagaalka nabad iyo maareeyo horumar iyo u baxo marka la fiiriyo aduhu awood badan ma laha haday yihiin golaha maxaa sharci dejin iyo haday golaha fulin yihiin iyo haday golaha garsooriyeen waxaana marka aqliga wanaagsan uu sheegayaa inay isgarabsadaan oo ay marka midba midka kale to ay maareeyo la shaqeyso halka loo aqliga wanaagsan sheegayaa in la xisaabtanka la ogolaado marka anaga doodan hadheer macnaheeda ma hebeela qaldan iyo hebeela magaciisiya ma jirto waxaan anagu joognaa waxay ninkii hasha yiri maxay ahayd ama gooji ama ha goojin aniga geela dhalayay ayuu jirta waajibaad ayaa dawladdan hor yaala waa doorasho inay diyaarido dastuurka inay hagaajido amniga inay soo celiso intina waa laga baaqsan waxay hadda waxyaabaha hadda maanta la soo sheegay ayaa ka naxdin badan waxa hadda yaala meesha qof Soomaaliyeed oo is sharaxay oo ay ku filayd cod inuu loo qaado waayo iyo inuu helo in ciidan ajnabi loo dhiibo marka macnaheedu waxa waaye yaani awoodayadii waxa haysta dadka ajnabiga ah ciidamada meesha jooga marka faragelintu way jirtaa labada dhinac is eedeynayaana way ku jiraan
xilibaan Cabdirisaaq sida muuqata khilaafkan u dhaxeeya baarlamaanka waxa uu hakad geliyay howlihii baarlamaanka baarlamaankana waxa horyaalay howlo culus sharci dejin dawladdu inay hore u to xitaa golayaashii kale iyaga la shaqeynayay bal dib u dhac intee leeg ayuu khilaafkan u keeri karaa howlihii baarlamaanka iyo hor socodkii dawladnimo intaba
badan buu keenayaa shaki la'aan disaster buu keenin karaa bixsar maxay leey maaliyadda shutdown lagu jiraa horumarkii kale intee la wadayo dhan shutdown buu ku jiraa waxa soo dhan waxa ka daran waxa hadda qarxayo يعني حمر با وحو هرت حكومتي دولدو ام ورنا كمد كناي وحي كشقيسا مقدشو شروع للدجناي مستقبل كانو دنبايسو لكن هدا وحو لوو حكومهايو 700 مليون قرن ان سنه كان مقدشا لغا سو قاداي ميلكا لغا سو قاداي ما جيرتا ميشا لغا قاداي او ديبكا كجيرو او وحو لوو حكومه سوماليا ودا دكن علماء جيدو ريهبلي ريهبل ما كهدل وان كهدلي سوماليا ميل شرعي لوو فولين هايو او شرعي للدجناي وحي كجيرتا مسو هدي ديباتا دحدنا ميشا نو بي كدحدا وحان ربا ان نقرو اون سومالي او شيغو بختار dibka ka soo socda khilaafkan uu keenay ma noqon doono kaliya systemka maaliyadeed ee shutdown dhaha iyo golaha baarlamaan maalin laba xarnaadii ka ishuugana ma istaahisha hadii la garbaxayo nimankii ka garbixi waay xisaabaan wadaa xisaabtan iga qabo miya ka garbaxaya mashruuc ma taqaanay dastuuri ah oo loo wada jeedo maxaa dibka jira ma la xisaabtan bisa
sadiiq warfa hawsha idin taal waa badan tahay maxay tahay dibka uu keenin karo ee khilaafka
hortaan su'aasha toos waa baaraya sida la socotaan igu waxaan ku jiraa gudiga difaaca noogayaha ka ahay golaha shacabka waxaana si dara gudoomiyaha golaha shacabka maxamed murshid cabd raxmaan inuu noqon doono gudoomiyihii kalfadhigii ugu horeeyay oo isaga uu shir gudoominayay inuu ku xirmi doono isagoo waxba aan suurta gelin isagoo noqon kara history inuu noqdo taariikh inuu galo waxaan ku sheegay inta sharci oo hadda ansixinta noo yaalay oo wuxuu geel rakorka ayuu geli lahaa maalna si private la anoo wala fadhinayaan u sheegan xasuusiyo waxa ay gudoomiyuhu taariikhda ku gali doonto waxaan hor yaalan ku sheegaa sharci shuruucda oo aan ansixinay sharciga hay'adda naafada ayaan ansixinay maalin dhaweyn sharciga mildinaasha caafimaadka ayaan sixinay waxaan hadda miiska saarnaa oo maalmeed aan qabannay dhageysi dadweyne ku qabannay waxaan sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida bagacanta ku heenay hanti dhowrka ayaana sugayay leelatirkii waan sixinay waxaana sugaa sharciga mataqaanaa miisaanidana sugaysay marka fiiri shuruucdan toddobadan biil wuxuu noqon lahaa kalfadhigii ugu mashquulka badnaa ayuu noqon lahaa isagana sharaf iyo wax usoo hooyeen guulba usoo hooyeen lahayd laakiin nasiib darro in ku-xigeenadiisi intuu dhagaysan waayey inuu mataqaanaa mooshin aan xilligeedii aan waajib ahayn oo dalkiina caraqad geli u qabto waxa nasiib darro weeye howlihii dhan oo golahana wuxuu la fariistay waxay tahay waxa weeye waa mooshinkan weeye annaga haddaan farts ku fifiiqno waxno qabsoomaaya male
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khilaafka ba-an ee xilligan ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka iyo weliba guddoonka dhexdiisa waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi xildhibaan sadiiq warfaa xildhibaan shariif maxamed cabdalla iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed shariif maxamed cabdalla khilaafkan baarlamaanka ka dhex jira oo ilaa xukuumaddii mooshinkan madaxweynaha laga keenay isqabqabsigan hakad intee la-eg ayuu gelin karaa howlihii baarlamaanka
hakad boqolkiiba konton ka badan ba u gelin karaa sideedaba khilaafyada baarlamaanka la keeno waxay ahayd in jadwal lagu xalliyo waxaa caado noqotay oo baarlamaanka iyo guddoonkiisii iyo maamulkiisii kan ikii horeba waxaa noqotay haddii arrin laisku khilaafo intaasoo maalmood intaasoo usbuuc ayaa la xira arrintaas arrin aan fiicnayn weey dhibaatay keenaysaa sida loo sheegayn shuruuc badan baa yaalla sanad aakhir baa lagu jiraa miisaaniyad baa la ansixin lahaa waxay ahayd wixii laisku khilaafsan yahayna in gaarkooda loo maarayo maarayntii khilaafkii iyo maxaan ku irahda hawshii iskuwaditaankeediiba meesha ka maqan haddii wax laisku khilaafsan yahay wixii laisku khilaafsan yahay jadwal in loo sameeyo laakiin howlaha inay socdaan in baarlamaanka la xira maaha aniga ma garanayo sababta baarlamaanka aan u shiraynin ma garanahayo iyo arrinta ka dambaysa waxaa la sheegaa in taa laftigeed bareshar laisku saaro markii arrimo xasaasi ay jiraan in baarlamaanka la kala diro ama guddoonka ka timaado ama tale kale ha noqote laakiin dhib weyn uu keenayo
shirwac waad maqlaysaa mar kastana waa wax jira markii layskhilaafo baarlamaanka waa la xiraa laba bil saddex bil tii waxaan ogeyn jawaari mooshinkiisii tii iminkan la socona hadda taaganaad ujeeddaa bal ka waran dib u dhac intee la eg ay arrimahaas keeni karaan mar kastoo khilaaf dhaco howlihiina ay hakad galaan
aniga waxay la tahay waxa ugu weyn oo muhiimka waxa waaye baarlamaanka iyo xukuumaddu caqligii dowladnimada ayaad moodaa inay dhinac marsan yihiin saasaan u haystaa waxay ahayd inay shacabiga soomaaliyeed labadoodaba u adeegaan hadda iyagiibaa isku mashquulsan xuquuqdii muwaadinka waa la iloobay qof xaq lehi ma jiro saacaddii la doonaa lagu toban karaa dadkii waxa weeyaan qaar baahi lagu horay qaar nabadgelyo darro lagu horay qaar jidadkii iyo magaciisigii laga xirtay qaar hadda dagaal loo wado waayo. Yacni xukuumadda iyo baarlamaanku haday sidaan ku sii socdaan waxay keenayaan inaan u baahanahay dad iyaga ka bedelan. Waa inay taas ogaadaan. Dad iyaga ka bedelan inaan u baahanahay waa inay ogaadaan. Dadka Soomaaliyeedna ma joogo meeshii madaxdu ay iska indhatiri jirtay ee muxuu ama taqaana waxay doonto samayn jirtay. Hadda dadka Soomaaliyeed waxaa la isweydiinayaa maxaa loo diriray. Maxaa dagaalkii iyo buuqii iyo shidadii iyo Soomaaliya u dhacday haddiiba ay sidaan tahay oo dowladdii wax soo dhaafayaaba aysan jirin. 14 October 2017 caruur ayaa agoontowday. Waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo waxoodii xaggee lagu ogyahay. Kuwa maalin walba dhimanaya xaggee lagu ogyahay. War walaalayaala waqtiga hayska luminina, waqtiga haysaga ciyaarinina, dadka Soomaaliyeedna ha uga ciyaarinina. Dowladnimadu sidaan ma aha maalin walba shaarka la isku dhagan yahay. Waxbaa la isu quuraa, waan waana la tagaa, waa la wada hadlaa, waxbaa laga tagaa.
Xildhibaan Cabdirisaaq haddaa tihiin qoladiina mooshinka keenay iyo qolada ka soo horjeedaba. Mid walba wuxuu ku burmayaa sharciga. Mana jirto maxkamaddii dastuuriga ahayd golihii adeega garsoorka meesha ka maqan marjuu xagee noqonayaa mar hadii saan la isugu dhigeen xagee loo laabanayaa
awalan horta ha ogolaadaan number 1 markuu ogolaadaan inay khataa galeen oo khald jiro oo la haysto markii ogolaadaan oo inay garbaxan ay ogolaadaan oo qodobka dastuuriga ay ogolaadaan waa ka heshi karnaa aansa kugu dara jawaabta ani waxaan aaminsanahay waxay ahayd maxkamadan sare laftirkeeda markii la sameeyay garsoorkii adeegi gudigi oo adeeg soo keenay u jiro waa laga booday madaxweynaha markuu magacaabayo dastuurka siinaya qodobka 9-aad oo leeyahay madaxweynaha wuxuu soo magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha dastuurka markuu leeyahay waa mar uu soo maray gudiga garsoorka soo sameeyay kii uu ka booday sidoo kale taliyaasha ciidanka markuu magacaabo madaxweynaha isla qodobadaas faqraadta soo culee waa inuu soo maraa yaani talo uu ka helaa golaha wasiirada waxa soo dhaw ka talaabay maadaama uu ka talaabay asaga golahi oo garsoorkii laga raasay inuu soo dhisin anaana waa ka talaabayna sidii shalay ku keenan kuna waa qaacida asalla mimaamta waxaan ka wado madaxweynaha shalay haday labadii golo soo doorteen aan bil munaasaba maalin dhawaan saan ku sabarnay oo aan la yaabnay oo ay jawaari 200 ruux haysto a gurbaan loo tumay haysa xasilo 200 ruux aan hayna 200 hadda wuxuu leeyahay saaxiibkii 160 hayna weel aan dhan kala aan garanay maxaa u diiday just come to the matqam desk maxaa dib u hojin maxaa u diidaysin aan ku garanno golaheena aan furanno aan garanno haddaad iga garheesho 14 ay sharci noqoto ahlan wa sahlan
xildhibaan sadiiq mar hadii saan la isku qabsado qol walba dhinacooda ay sheegaan in iyagu dastuurka ku taagan yihiin xaggee marjac ah oo loo laabanaya oo wax kala xugmin karta maxkamaddii dastuuriga aanay dalka ka jirin
haddii fiiris eedeymaha qorayeen waxa weey horta anigu nin waxaan Mareykanka wax ku soo bartay Mareykanka muddo badan joogay laba madaxweyne Mareykanka ayaa lagu sameeyay impeachment wax la yiraahdo Andrew Jackson iyo Orange Lee Bill Clinton loo oranjiray labada madaxweyne markii lagu soo eedeymaha labadaba sanadka macnaa aqalka sare ayaa labadaba mataqaana macnaa wax ka soo qaadka soo qaaday way adag tahay marka aad xil macnaha madaxweyne aad wax maartaa aad inays waxaan ku sameeynaa xil ka qaadis qodobadan dastuuriga ah oo qorama taqana qiyaana qarta suulka inuu jabsho wax fudud ma wax loo dilay wax kale weey wax loo dilay ku sheega shacabka Soomaali inuu ogaado maanta loo baanyaa waxa weey dad qaar waxay rabaan wixii halka aan joogno horumarka ay diidan yihiin laakiin waxay sagaranayeen hadii ay la shaqeeyaan dawladda hadda jirta 2 sano ay dhameysato ay wax qabato in meeshii haddii markii doorasho la gaar xiligeedii in dalka ka qurxoon ay gacanta ku dhigaayaan qodobkii 7-aad oo maaratay oo madaxweynaha qodobka ka hadlayay madaxweynuhu astaanta qaranka weeye mar walba isagoo dhadhaad noqdo oo nabadoon noqdo fiiri golaha fulinta wasaaraha ayaa mataqaana ayaa xukuumadda madax u ah madaxweynaha ayaa waxa looga baahan yahay in noqdo nabadoon oo lagu talagalay asaanta qaranka dalka inuu isku hayo marjac markaa kaas ay noqonayaan marka anigu markaa waxaan dhihi lahaa gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha wada faristaan in ay mataqaana si akhyaarnimo leh iyadoo dalkan loo turaayo oo dalkan loo tanaasulayo
Sharif Ahmed Abdalla marjac muxuu noqonayaa
horta hadii la aaminsan yahay xeer iyo sharci iyo dastuur wixii jira oo cadna say qoriin baa loo qaadanay loogu kala baxaya wixii aan xeer ka jirin oo hadda maxalan dastuurka aan ku cadeyn dastuurkii 6-dinkii baa loo noqon kara wixii ka laga waayo waxa way guurti baa loo magacaabi kara xalin karta laakiin mushkiladu waxay tahay xeer iyo dastuur iyo sharci ba garta waxa ila laba dhinac kama qosliso waxa way ardi Soomaalidu aysan ba in looga adkaan kar sharci aaminsanayn oo hadii ba aragtideedu san support gareen in sharcigu ay ka leexanayaan oo sharci ma jira la dhahay waa arrin kala duwan waxa loo noqon kara waxa laga baari kara markii la soo yimaado baarlamaanka la keeno la yiraahdo arintii waxba kama jiraan sharci dastuurka ma qorahayo waxa loo noqonaya waxa la tashanaya dad sharci qaan la tashanaya baarlamaanka ay ku jiraan dastuurka 6-dinka loo noqonaya hadii lagu waayana guurti xul ah ayaa loo sameyn kara si arintaas xal loogu gaaro
shirwac isla su'aashan
marjac waxa weeyaan waxa qof raba inuu sharciga ilaalinaya raba inuu xal gaaro ayaa marjac u baahan horta ma muuqato hadda labada dhinac ay sahayay inay marjac u baahan yihiin ba marjacooduna laba meelood uu noqon karaa qolada biisha oo international ka inay meesha yibaadaan iyo dadka xamar inay canshuurta joojiyaan oo markaasi ay maxuu ahaa mataqaana la xisaabtamaan markii hadda waxa muuqata labada gole midna inuusan rabin in la xisaabtamo sharci in loo hoggaansamo marka dhaqankii Soomaalidu ahayd iyo yootanka hadda socdo siyaasadii ma socoto ani waxaan qabaa ixtiraamka uu madaxweynuhu baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dadka Soomaaliyeed ka mudan yahay ayaa gudoomiyaha baarlamaankuna ka mudan yahay marka waa ninkii bedeli lahaa maalinta oo isagu dalka ka maqan yahay marka yaani adinku waa shakhsiyeynaysan doodu shakhsi ma aha doodu waa hay'ad dawladeed oo waajib gudan lahaa marka aniga su'aasha waxaan arkaa oo hadda aadna weydiinaydaahay waxa weeyaan waa sax waa in la is weydiiyo laakiin baarlamaanka iyo xukuumadu ma u baahna marjac haday marjac u baahan yihiin dad Soomaaliyeed ah jooga oo adduunyadan waa la isticmaalaa dadka banaanka jooga oo aan marka dawladda ka tirsanayn dawladdan cadaw aan u ahayn in ay hawsha soo dhex galaan wax keenan waa la yeeli kara waxa kale oo la yeeli karaa waxa uu ahaayay in runta loo soo jeesto maadaama aan la kala adkaan karin in maxuu ahaa mataqaana la garamo
xilibaan Cabdirasaaq mooshinka laga keenay madaxweynaha iyo khilaafka iminka taagan maxuu dib u dhac ah u geysan karaa doorashooyinkii maamul goboleedyada ee la filayay dhawaan inay bilaawdaan kuwaas oo igu soo horreeyso tan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed
shakil aan maxay leh dadkan dagaalka isku haysta waxa weeye oo golaha shacabka midtana ka tirsan waxay ka yimid dawlad goboleedyo qof waliba dawlad goboleed uu ka yimid cid raalka aan ma jirto faragelinta iyo mushaakil kala sameynayo war dadka dawlad goboleedka ee madaxweynaha dooranaya oo ayaga dawlad goboleedka uu dooranayo ayaga mudan inay tahay in loo daayo xukuumadu qof way wadan kartaa mushkilad mala laakiin si oo indala aan inay qof wadato oo dardar iyo awood sheegasho iyo dictatornimo inay u doorato ninka hadda la yiraahdo lafta garan waan xiyaara waan macquul in siyaasi ah dadku jecel yihiin aqoonyahan laakiin reer Koonfur Galbeed laakiin nasiib darro dhacday dadkii la jiray xataa kuwii ayaga la jiray xataa waxay uga soo horjeesteen because waxa dictatornimada meesha ka dhacayso
sadiq warfa arintan jirta hakad intay la ay gelin kartaa dardartii la rabay inay ku socdaan doorashooyinkii ka bilaaban lahaa maamul goboleedyada dalka oo ay mid ka Koonfur Galbeed ugu soo horreysay
soo aniga wax weyn oo hadda naga ka naga galay oo ma jeedo golahan intu ma taqaana ummadii oo Soomaalidu ku matalayay in hooshi loo igmaday ku mashquulaya masuula fulintu hadda waxa la wixii eedo de maarta ay shaqada ay soo heed san waan saxinay qorshihi wasaaradda barnaamijka markuu xukuumadda ino keentay qorshahaadi waan saxinay de awood halkaas aanu kor joogtayntii aan ku lahayn baan waan noortay awoodii waxa la wixii rabaa hadda amniga iyo howlaha iyaga loo igmaday iyaga aanu ku mashquulsan marka ma maleenaa in arrimahan hadda doorashin soo socda ay hakad gali doonto
Sharif Xan Cabdalla arrimahan socda waqtigan doorashooyinka la filayo in maamul goboleedyada ay ka bilaawdaan hakad mu ku keenin karaan ee dib u dhac
horta waxa ay ahayd kaalinta dawladda dhexe xildhibaano iyo fulin iyo kulligood wixii facilitation ay u sameyn karaan ay ku gacansiin karaan dawlad goboleedyadu inay ku gacansiiyaan laakiin hawl kale aan ku darsanin qof kasta la doorta waa qof madaxweyne ah maadaama hadda aanu jirin land fulintana hadda xisbi loo og yahay aanu jirin dadkii oran hadda ay yihiin un xildhibaano si kale ku yimid ay yihiin marka sabab loo kala xigsadaaba ma jirto waxaan leeyahay aniga hadda waan arkayaa dabcan saameyn bay ku yeelatay maxaa yeelay waxaa campaign ama loo galaya qofka soo baxaya inuu xisbigan ama xisbigaas kale ka mid noqdo ani waxay la tahay baahidaas ma jirto waxa weeyaan wixii facilitation ama ana amniga ahaato ama dhaqaalaha ahaato loo sameynayo iyo gudigii doorashada qaranka oo iyagan farsamahan arinta kor joogtaynaya ayaa ku falnayd in loo duceeyo aan la faragelinin kii soo baxa la soo dhaweeyo madaxweyne dawlad goboleed uu noqdo laakiin in dad kale kala jecleysto iyo maxaan ku raahdaa sabab keenaysa taa aniga macquul ah marka laakiin dhibaatadaas way jirtaa
shiruuc haye
waa muuqataa wax weeyaan dhibaato badan bay ku yeelanaydaa sida hadda maanta bay dhaba laga sheegayo haday run noqoto dad Soomaaliyeed ah dhibanaya
dad Soomaaliyeed ba yani inay noloshoodi soo saartaan la hor istaagaya maxuu ahay meel kastana waa sidaas oo kale taa magaalada Muqdisho maanta way wada xiran tahay ninkan yimidna wuxuu maray wadadii maxuu ahaa matqaan dakada ma loo baahnaa xataa Makkah Mukarrama in loo xiro wadadaas in loo xiray ahayd iyo meelaha ugu dhow oo ciidanka ah marka yani hadda waxa weeyaan waxa muuqanaya ugu yaraan laba bilood dawladdu waxa weeyaan cid wax u qabanayda ma jirto waliba waxa laga yaabaa xogaga yarka ay bangiga ku jirana in space political loo isticmaalo oo maxuu ah mataqaan xildhibaanada iyo wasiirada mabun loogu duba ayaa dhici karta runta in la isu sheegaa muhiimma waxa weeyaan wax laga sugeeyay labadaas bilood oo khayrhi aniga iima muuqdaan laakiin waxaan dhihi lahaa rajada Ilaahay lagama qoosto siyaasadan hadda jirta ay xasilooni darro ayay ku socotay sanadkan maalinba haddii cabirto maalinba maalinta ka dambeeyna way sii kordheysa taasi waxay u socotaa waxa waaye campaign-kii baa lagu jiraa hadda oo laba sano ka hor ayaa la soo hormariyay campaign-kii lagu jiraa war campaign-ka waxa ka danan dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin haysto oo meel walba ku dayacan siyaasadan ruwaayada ah oo maalintii duhurkii la qarwayo in inta la iska daayo siyaasad rasmi ah oo wadanka u danaynayda oo dadka dhibaateysan dhibaatada ka qaadayda madaxdana sharaftooda kordhinayda in laga shaqeeyo anagu bulshadeena taasan u baahan inaan kala shaqeyno laakiin haddii bahashu sidaan ku sii socoto waxay noqonaydaa in bulshadeeda ahaan iyo dadkii kale ee Soomaaliyeed in dib loo soo noqdo ay noqonaydaa
waa hagaag gabagabadii ayaynu joognaa waxaan jecelahay inaan dhamaantiin hal su'aal idin weydiiyo sidee lagu dhameyn karaa khilaafkan iminka taagan loona heli karaa xukuumad iyo baarlamaan wada shaqeynaya aan ku horeeyo xildhibaan Cabdi Rasaaq
laba qodob aan arkaa number 1 Ilaahay dartii inuu kursiga ugu deeyo madaxweynaha uu ka tanaasulo ma taqaan case-ka number 1 oo dadkan u fududeeyo si sharaf iyo karaamada muwaadinnimo ay ku jirto sidii jawaari uu sabay gudoomiyihii oo golaha shacabka inuu yaraan horta kula tala madaxweynaha hadaan ka suuroobaynin madaxweynaha inuu ogolaado inuu garamo wax kale intaba cid lagu garamay aniga waxaan qabaa inay sax tahay dhan kasta inay u hoggaansanaadaan golihii aqalkii sare waa anagana la midka ah muwaadiniin Soomaalida mas'uuliyiin qarana oo title wata golihii aqalka sare gudoomiyada hoggaaminaya title waxay haystaan macna ku fadhiyo dastuuriga kibay diidan yihiin xataa ogolaan aniga waxaan qabaa marka cid kasta oo nabad lagu helaayo oo dalkan aan dib u celinayn in lagu hor garamo haday la dhex waayo gudaha diidan haday ayagu isleeyeen eritrea iyo ethiopia cid ba matqaan idin anaga cid kasta oo aan la garameyno warkeen anagu waa cad yahay dastuur baan ku taaganahay nidaam baan ku taaganahay meel kasto ay ku garamaan aan diyaar kanahay hadii qodob ka hor la waayo
xildhibaan sadiiq adoo soo koobaya halka arintan sidee u aragtaa
aad ay u maasantahay horta waa ka kornay markii beesh caalamka in soo dhex gali jirtay holaheena soo na dhaxyaala golaha shacabka waxa rajaynayaa inaan anagu aan xalisan doono waana ku celinay halka waxa uu yahay waxa loo baahan yahay gudoomiyeena ee golaha shacabka in uu raaco gudoomiyey ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa iyo inta badan ee baarlamaanka oo uu noo badbaadiyo mataqaana golaha shacabka annaga waxaan aaminsanahay in ay dalkan meel dheer uu ka yimid qodxa badan hor yaalaan sida la socotina horta isbeddelku waa adag yahay waxa la change is difficult isbeddelku waa adag status quo wax liyaado ah si qof walba wuxuu doonayaa sida hadda lagu sugeeyo in la sii joogo annagu waxaanu qaadanay talaabo culculus baan qaadanay in hadda shuruucdi dalka xoog la saaro in dalka la dirdirgeli in ciidamada dib loo dhiso dad marka waxyaabaha kale sameeyaysid waa adag tahay waxa ka hor imaan caqabado badan ayaa ka hor imaanay halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo halka waxa uu ku jiraa in gudoomiyeena uu dhaxdhaxaad noqdo oo uu mataqaana qodobka 65 farqi 3 ku soo noqdo oo uu noqdo gudoomiye dhaxdhaad oo uu yahay gudoomiye dhamaan golaha shacabka ayuu yahay in uu dhageysto ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa oo uu golaha shacabka noo badbaadiyo isagii madaxweynaan isku tagaan oo si akhyaarnimo loo wada hadlo oo dalkan loo tiro dalkan hore loo wado
Shariif Maxamed xalku muxuu yahay
halku waxa weyn baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa in aqlabiyad baa lagu kala garqaata xeerka dastuurka la raacaya in wixii jira la keeno si degnaansho leh sharci aaminaad ah xeerka ku kalsoonaan ah dood looga yeesho marka meesha loo batana codkii bata la raaco ana qaabka san u dhisanahay wax kale aanahay ma laha sharciga in loo kala baxo taas waa mid wixii arintaas waxa ka hormari kara in odayeyn mareebana way fiican tahay laakiin baarlamaanka in loo kala baxo isaga hawshiis maareysto ayaan ku talinayaa arinta kale oo saaxiibkaad uu yiri gudoomiyuhu inuu ku xigeenadiisa raaco iyo habraaraasiisu raacmaha waxa weeyaan gudoomiyaha ku xigeenada iyo hab dhowriyash iyo in maamulka gudoonka ay raacan way taas waxa weeyaan saasar u dhig laha
waxa san tahay soo koob shir wax halku muxuu kuula muuqdaa hadii aad tii bulshada reer
anay waxa noola muuqdaa hadda siyaasada jirta ay ma degana way qasan tahay waxa loo baahan yahay jawi in la abuuro lagu wada hadli karo jawigaas wuxuu noqon karaa dad Soomaaliyeed oo la adeegsado madaxda oo daaraha ay saaran yihiin ka soo dega oo maareeyta salli inta daarta hoosteeda dhigta bundubta ku wada hadlaana waa mid waaye laakiin sida hadda la joogo waxa ugu fiican waxa waaye jawigaas in la abuuro ka bacdina sharciga lagu kala baxo lana joojiyo ku tumashada xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed in horta taa la joojiyo waxa la heshiiyaa marka la is ictiraafo inta la is inkirsan yahay inta maxuu aha mutaqaanaa waa arrinta la shakhsiyadeynayo iyadoo joogta dowladnimo Soomaaliyeed joogta masiirkii Soomaaliyeed joogta farta qof gaara lagu fiiqayo waxna wax weeyaan khilaafkii waa sii soconaya calaamadihiisii ma ka mid tahay markaan waxaan dhilaa kow jawi in la abuuro lagu wada hadlo ka bacdina sharciga lagu kala baxo
intaas aynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta si gaar ah ugu eegaynay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya iyo khilaafka arintaasi ay ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo hoggaankiisada waxaana barnaamijka marti ku ahaa xildhibaanada kala ah Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi, Sadiiq Warfa, Shariif Maxamed Cabdalla iyo ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed tan iyo intii barnaamij noocan oo kala ah aynu mar kale ku kulmi doono hadii Allah awood leh oo ogolaado waxaanu idin kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo
kasi waxa uu Xasan Kaafi Qoysto oo Muqdisho ka soo diyaaray barnaamijka faaqidaadda todobaadka halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan aynu marka dib ugu laabanno dhinaca wararka aan ka codsado Axmed Cali Sheekh inuu ino dul mar wararkii ugu dambeeyay hay Axmed
maxsan jamaal war qoraal oo goor dhow ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in kulamo wada tashi ah oo magaalada Muqdisho ku yeesheen isaga iyo digiisa dalka Eritrea Isaias Afwerki oo ilaa iyo shalay booqasho ku jooga Muqdisho ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal sida lagu sheegay qoraalka waxa madaxdu ay ku heshiiyeen in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab ee Soomaaliya iyo Eritrea madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay booqashada Afwerki mid ka turjumaysa dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta iskaashi heer gobol ah oo lagaga gudbayo dhibaatooyinka nabad ilaalinta waa dhibaatooyinka nabad la'aanta argagixisada saboolnimada iyo xaalufka deegaanka uu wajahayo gobolka Geeska Afrika qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyay in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuurida iskaashi xoogan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ay kacsan tahay maalintii labaad iyadoo ay ka socdaan dibad baxyo rabshada wata oo ay dadka uga soo horjeedaan xariga Muqtar Roobo Abu Mansuur oo shalay ciidamo Ethiopian ah ay ka soo xireen magaalada Korinti aan loo soo gudbin magaalada Muqdisho oo hadda uu ku xiran yahay boqolaal qof oo xariisan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada iyaga oo qaarkoodna gubay taayaro
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh iyo kaasiya qodobada wararka ugu dambeeyay caalamka inoo dulmarayay dhinacii heesaha aynu ku yiranno sanada qadaha ka harsan idaacaddeena galabnimo waxaan idin soo gudbinaynaa heesta Hegar Urin iyo Fanaanada Hawkin
Rumati ya niya da raga bai Kure
markaasi macaan ee fanaanada Hawakiin ayaa gabagabo u ahayd aadeeni galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. President Trump's